iyo barakaato habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo rasiida wadi kaga imaanaya radio Muqdisho codka jamhuuriyadda waxa habeen ku beegantahay taariikhdu 13 bisha koowaad sanadku waa 2022 waa habeen qabiisa caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada waxaana ka hadlay heshiiska golaha wasiirada ee qaran ee dhameystirka doorashooyinka looga hadlay raisul wasaaraha oo qodobada dheer halkaas ka jeediyay ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay waxa ka mid ahaa inay jiraan dad doonaya inay fashiliyaan hannaanka doorashada sidoo hadalka raisul wasaaraha ugu dhigay sidoo kale dhanka ciidamada iyo musuqmaasuqa ayuu raisul wasaaruhu ka hadlay qodobada raisul wasaaraha oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxyaabaha aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haduu eebo weyn idmo safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Ismaan Isaaq ayaa radio Muqdisho u sheegay in safaaraddooda in muwaadiniinta ee Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ee laga dhaafo lacagaha deganaanshaha ganaaxa iyo kararka shaqada wareysi dhinacyo badan taabanaya oo safiirka aan la yeelanay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno waxyaabaha aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo shirka gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee maanta ayaan idin soo gudbin doonaa iyo madaxweynaha heer shabeelle oo kulamo la qaatay safiirada Ethiopia iyo Turkiga warbixin iyo wareysi arrimahaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale kormarin nare isla saraha hukoomada federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada raisul saraha ayaa shirka kadib waxa uu ka hadlay ama uu halkaas ka jeediyay qodobada dhinacyo badan taabanaysay oo kaga hadlay arrimaha ka mid ahiin amaanka doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha musuqmaasuqa raisul saraha arrimahaas ka hadlay waxa uu yiri
waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sida tan dhawaan waxa ino soo dhamaaday shirkii golaha wada tashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan nolo haddana waa alxamdulillah waa guuleystay shirkaasi wuxuuna dejiyay dhammaan qulubta shacabka Soomaaliyeed sida wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhameystir lahayn arrimaha doorashooyinka oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taalo dhammaan waxaan rawa halkan in uga mahad celiyo dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowlad federaalka shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha iyo women ambassadors ka oo naga qayb galay dhamaan oo dhamaantoodna ay muujiyeen isgarab istaag iyo faham adag sida la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wada tashi kumaana degdegin inaan qaadano qoraal ama statement ama go'aankii ugu dambeeyay waxaan bilownay inaan la fariisano dhamaan stakeholderska ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhageysanay cabashadoodii waan dhageysanay taladoodii waan dhageysanay wixii ay qabeen waana ka qaadanay sidoo kale waxaan dhageysanay saaxiibada beesha caalamka talooyin ay noo soo jeediyeen waana ka qaadanay waxaas oo dokumentin weyn ugu soo wareejiyeen sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadors oo iyagana noo soo gudbiyey aragtidooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirki ayaa noo bilowday annagoo ka duuleyno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen inta badneed oo ugu badneed waa qaadanay waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan qoraal ayaan sameynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo maalmaha waa isjijiideynay laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go'aan qaadan ayaa haddana waxaan go'aansannay inaan la kulanno stakeholders ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashanay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay wax kale inagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeenna sideedii aan u qaadanay sidoo kalena waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadors intay soo jeedeenna sideedu ayaan u qaadanay oan u dhignay documentigii statementigiina sidaasuu ku soo baxay si loo lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah ayaan statementigaas ku soo saarnay isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda state by state in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan idinka keliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xalaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo isha lagu hayo qof kastoo Soomaali ah hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobol ah hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 4 maalmood ahna nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta sabtiga ah waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed qof kasto ayay qusaysaa waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta sabtiga waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan 6 deegaan doorasho oo ah 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho waa in lagu kor joogteeyaa markasta wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keenay halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxaa soo baxo statementsna lagu xoojinayo inaan waqtiga dib looga dhicin in doorashada waqtigeeda lagu dhammeeyo waqtiga lagu heshiiyey in lagu dhameeyana aan maalin dib looga dhicin sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo kor joogtada nagu hayo laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaano waajib ayaa naga saaran shacabka Soomaaliyeed dalkaana xaaladu ku jiro qof kastoo Soomaali ah meel kastuu joogay waa ogyahay halka kaliya aan haysano waa doorasho. Waxaan leeyahay doorashada saaxiibaday waa anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyah badan aan u fulino shacabkana aan waqtigoodii iyo dhiiggoodii iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay. Haddaan u gudbo amniga, waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed difaaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waan uga mahadcelinayaa, waan u bogaadinayaa, waxaan u tacsiideynayaa dhammaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo Soomaali ah. Waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xoogooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhammaanteen qof kastoo Soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen, sida murtiyadkeennana uu ku jiray, ay markasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda, taasoo ah dhaqan foolxun oo waddan kastoo ku dhaqmana dib u dhac u keena. Sidaa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahaada arrimaha siyaasadda waxa waajib idinka saaran waa difaaca dalkiina iyo dadkiina. Cadowga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo ay tahay inaan ka hortagno. Ma ahan inay siyaasadda ku milmaan, waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda. Arrimaha dibadda sidaad la socotaan, dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad deggan oo u adeegaysa maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Sidaa awgeed waxaa inaga go'an wayna inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka, gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi, waxbarasho iyo socdaal, inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Saa la socotaan, suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u colaadino dalal iyo dalal aan walaalanahay, kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin dollar, sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda. Marka dal ka ra-iisul wasaar ahaan, ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto. Dalka Soomaaliyeedna cid kastoo walaalo u leeyahay, saaxiib leeyahay, waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa. Cid aan gooni u taargad garaynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto. Sidaa darteed waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto, ganacsigeeda hadday tahay, nolosheeda hadday tahay, waxbarashadeeda hadday tahay, iyo hadday socdaalkeeda tahayba, waana waajib muqadasa oo na saaran. Waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, ku xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan, iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah. Saad la socotaan, xukuumaddeenna waqti yar haysataa, waad la socotaan waqtiga yaro aan haysano, marar waxaa soo baxa heshiisyo in la galo aan loo baahnayn oo degdeg ah. Waxaa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka markaa meesha jooga uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo, waa naga mamnuuc. Waan in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga. Waa inaan aad u taxadarnaa, kana feejignaanaa. Sidaa darteed, ra-iisul wasaar ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iidaysto waqtigan xasaasiga ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku dabamariyo. Sidoo kale, waa qasab in dhammaan mas-uuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socodka shaqo gudashada hay-adaha dowladda. Sida aan hore ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray, ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qalad uu dhici karaa waa in xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiiyo, lalana tashtaa, yaanan lagu degdegin xilka qaadis iyo magacaabis. Sababtan saas u leeyahana wax kale ma ahan, xilli gabagaba ayaa lagu jiraa, ma ahan qof ciil u qaba ama qof beegsanaya inuusan dhicin. Sidoo kale, agaasimayaasha, maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda, iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda. Sidaa darteed, wada shaqeynta xafiisyada dawladda muhiim ayuu xilligan yahay.
Qodobada dhinacyo badan taabanaysa ra'iisul wasaaruhu maanta ka jeediyay kulankii golaha wasiirada ee toddobaadlaha ayuu ka saaray. Ra'iisul wasaaraha ayaa qodobadani dhinacyo badan kaga hadlay sida amniga, siyaasadda musuqmaasuqa. Qodobadani iyo waxa ay ka dhigan tahay meelaha uu ra'iisul wasaaraha sida goonida kaga hadlay ayaan wax badan ka weydiinay falanqeeyaha arrimaha siyaasadda Maxamed Nuur Qalimo oo ku sugan UK ayaa ugu horreen waxa weydiinay sida uu arko qodobadan ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay hadda ku soo kordhin karto.
sabo waliba arrimaha dibadda markan ka hadlay oo ah in xiriir badan oo Soomaaliya uu Imaaraadku ka mid yihiin iyo dawladda kale inta wax xiska joogay ee maratii waxaa ku saaray waxa kamid ah doorashooyinka ay qabsamay lahaayeen sidii Soomaaliya dhaqsay u heli lahayd golayaal maratii baarlamaan dawlad marka waa hawlihii rutiinka ahaa laakiin hadda waxa dheeraya inuu yeeshmiki dowladda badan oo waayahaanba iska xumaa oo Imaaraad ka mid yahay dowladda deriska iyo meelo badan oo waa waqtiyo aad u sii Imaaraad oo gaaray laakiin ay hadda caadi ku soo noqdeen marka waa waxyaabo lagu bogaadin karo iyo in hawsha dardargeliyo doorashada iyo wixii la xiriira marka waxaan isleeyahay waa khudbad ku soo beegantay waqtigeedii sax ahaa waana wax lagu bogaadin karo
waa taay qalimo dhanka kale ee sulsaaruhu wuxuu ka hadlay xaaladaha amniga wuxuu una sheegay sugidda amniga dalka inay tahay mid laga marmaana ayna hay'aduhu amniga amniga dalka inay gacmo weyn ka geystaan sugan arrimahaasi marka aad eegto dalka qayb ka mid ah qaraxyo iyo xaalado kale ee ka dhacay maxay ku soo kordhin kartaa
waxyaabo cid walba ay ilaashanayso waa banta qaranka ayaa ku jirta iyo shacabka maxaafidi mucaarad midna male nabadgelyadu waa mid loo wada dhan yahay faa'iideeduna ee loo wada haysto haddii dhib ka yimaadana ay dadku dhan wada xamimayso ama aynan si gaara qolo ama gruub ayna u taabanaynin marka waa taasi waa tan la wada ilaashta ee muqadaska ee qof walbaaba ee soomaaliyeed ay tahay inuu maaragtay ilaaliyo taana waa muhiim inuu maaragtay aada ugu sii xoojiyo in nabadgelyada la xoojiyo qolooyinka maaragtay u qaabilsan ammaanka iyo xoojintooda oo fariin cad oo ah inay ammaanka ilaaliyaan aynan ku milminna siyaasadda iyo doorashooyinkan iyo waxyaabahan siyaasaddana aada bay ugu wanaagsan tahay waayo ciidanku sidiisaba wuxuu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada ee siyaasad wax shaqa kuma laha mana aha duyaduna meel ay siyaasaddu dhex galaan ciidanku ma jiro ka madax banaan yihiin waana inay ilaaliyaan wixii loo idmaday uniformka ay u qaateen mushaharkana ay uu shacabka soomaalida ay u bixiyaan ama wixii lagu soo qaaday magacooda loogu siiyo oo dariskana ay u xirteen calaamadaha ay u xiranna waxaa ka muuqda calanka soomaaliya ee calan xisbina kama muuqdo calanka waxna kama muuqdo marka inay sidaa dacad u noqdaan ilaalinta shacabka nabadgelyada dalka iyo cadowga dibadda inay ka ilaaliyaan taas waxaa loo igmaday waa intaas keliya
waa taa dhanka kale qalimo markaynu eegno ra'iisul wasaaraha waxa uu faray wasiirada iyo madaxda kale ee hay'adaha dowladda inaysan ku takrifalin awooddooda iyo hantida qaranka xilliga kala guurka arrimahaasi musuqmaasuq ayaa la sheegayay maxay ku soo kordhinaysaa ayo kula tahay hadalka ra'iisul wasaaraha in hantida danta guud la ilaaliyo
runaantii waxaan ognahay waqtiyada kala guurka ee sidoo kale doorashooyinka ay dhacayaan oo la filay dowlad kale inay timaado oo maaragtay transitional period la yiraahdaa muqtiga marka waxaa dhaca wasiiro ama dad madax oo waqtiyada ka faa'iideysto waxyaabahan dalka iyo dadka ugu wanaagsanayn sameeya sida jagooyin aan loo baahnayn inay magacaabaan in xisaabaad ay ku bixiyaan meelo aan loo baahnayn waxyaabo badan oo aan muhiim ahayn inay qarashka dowladda geliyaan inay ka faa'iideystaan marka waqtigan oo kale waa waqtiga digniinna laga siin lahaa kuwa wanaagsanna ay sidooda ku sii ilaalin lahayeen kuwa aan waantoobina loo sheego in waqtigan transitional periodka xilli kale guura inayna ku takrifalna awoodaha xafiisyada ay fadhiyaan marka taana waa is-xusuusin laakiin sharciyan waaba tahay waqtiga transitionka waxba lama badbedelo wax dhaqdhaqaaq badan lama sameeyo qarash badan lama galo heshiisyo iyo contracts lama saxeexo kuwana lagama baxo marka waa waqti xasaasi ah markaa inuu faro madaxda dowladda haddii ay wasiiro noqon lahayn haddii agaasimayaal noqon lahaayeenba aad bay u wanaagsan tahay waana is-xusuusin waana sax
inay ka go'an tahay doorashada in ay ku dhamaato xilligi lagu heshiiyay arimahan adigu soo koobiya maxay baaq oo diraysaa ay kula tahay
runtii arigu hadda markaan gacanta Soomaalida waxa waxaad boodaa ee uu ka sii baxay oo adee Mareykanka ugu weyn siyaasada reer galbeedka uu yiri waa in markaan lagu xadgudbin waqtiga loo qabtay in doorashadu ku qabsanto marka pressure-kii hore ma ahay mid kale oo ka saacid ayaa hadda saaran oo international ah waa in waddanku u helaa dawlad si uu dhaqso badan waayo dib u dhac hal salaaca ayaanu qabnaa marka in baamisku ku dadaalo waqtiga loo qabtay oo 15 bishan ilaa iyo bisha soo socota 20-keeda waa in lagu qabtaa Soomaaliya inay ku heshaa baarlamaan at least ka badan dawladnimadii iyo isbeddelkii uu dhacay waayo dib u dhacaas waxay keenaysaa in dawladnimada Soomaaliya ay halis gasho iska daa anaga ee xitaa dawladihii kale ee danaynaya arrimaha Soomaaliya ayaa dareemay maanta in Soomaaliya ay dawlad cusub hesho waxaan xal ahayn in taas aanay ahayn marka in dawlad cusub helo ee horodo dhaqaaqa
adoo mahadsan tahay maxamed nuur qalimo oo ku sugan ee London UK oo qadka telefoonka nagu raamay qalimo waa ka imaad celinaa waqtiga
adiga mudan
sana sar barnaamijka bandhigga wareysiyada oo kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda qabihii dambe ayuu taaganahay markaana waxaanu eegayna safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan maxamed sheekh isaaq ayaa radio muqdisho wuxuu kaga waramay safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi oo isu gudu saarada arrimaha dibadda oo Soomaaliya uu ku guuleystay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool in laga dhaafo lacagaha deganaanshaha ganaaxyada iyo sidoo kale kaararka shaqada lacago looga qaadi jiray wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaan safiirka kula yelanay markii ugu horeysana waxaan weydiinay waxa ay ka dhigan tahay ee hawshan ay qabteen iyo sukuut
dhammaan Soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan hadaan soo laabto bayaanka maanta ee wasaaradda soo saartay runtii waa culays nabada saarnaa dhammaanteeni iyo hol mudooyinkan dambe ay waday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya guud ahaan ay waday gaar ahaan anaga ka safaarad ahaan iyo tiimkeena diblomaasiyinta gooni ahaan oo taabanaya maadaama meeshii aan joogno oo ahaa muwaadiniinta ama jaaliyada ku nool Suudaan in dowladda Suudaan ay ka cafisay dadaal dheer iyo wadahadal dheer kadib qaraamaadkii iyo lacagtii dalku jooga ahayd taas oo ka dhigayso markii ugu horeysay jaaliyadeena ku nool dibadda jaaliyadii ugu horeysay oo dowladdii ugu horeysay oo markaas lacagta dalku jooga oo iqaamada ah iyo isla markaasna lacagta qaraamaadka ah ayadana qofkii ka daahay iqaamada laga qaado marka waxaan dhigi karaa waa guul weyn oo soo hoyday ummada Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyeed iyo culays weyn ka dhigay jaaliyada Soomaaliyeed ee halkan ayagana joogay isla markaas anaga laftayna culays naga dhigow
waata safiiranagu ku soo laabaneena bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay lacagaha laga daayay wixii isku jiraan lacagaha deganaanshaha lacagaha ganaaxa iyo lacagaha kaararka shaqada dhamaantood marka la eego ma lacago waajib ku ahaa dhamaan cid kasto Suudaan ku sugan oo Soomaaliya mise tusaale lacagta deganaanshaha kaliya ayaa laga rabay inta kale ganaaxyo iyo waxyaabo lamid ah ayaa ahaayeen
waxaan muhiim u ah horta ganacsato oo hadda inta joogto oo Soomaali ah oo lacagaha laga qaado horta ma jirto kaliya hadaan soo laabto jaaliyada ardayda waxay ahayd lacagtaasi lacag laga qaadayay oo waliba bariyada dambe ee aad u badnayd oo waajibna ahayd oo hadii kale aanan wadankana ka bixi karin aanan maxal lahay ay ii sheegay ay dib ku ahayd qofka haddaan ku sii iftiiniyo oon ku sii bayaaniyo. Tusaale ahaan, waagii hore waxaa la qaadi jiray qofkii iqaamada hal maalin kadib mara wax ka yar $100 ayaa laga qaadi jiray oo weliba xafin loo sii samayn jiray oo boqolkiiba konton laga dhimi jiray. Laakiin caqabado kaloo yimid daraaddeed ayaa lacagtii ay kordhiyeen oo waxay noqotay lacagtii $10 halkii maalin, oo taasoo iska bixin waayey qofka muwaadinka Soomaaliyeed oo ku nool halkan. Aboodi waaye inuu iska bixiyo, aan aboodi karin oo dadka arday iyo dad tabara ay isaga badan yihiin. Lacagtii iqaamadana waxay ahayd ku dhawaad $10 markay ugu badan tahay, iyadana waxaa laga dhigay ilaa iyo $800. Marka taas ayaa ka dhigaysa qofka inuu aboodi waayo islamarkaasna aan bixin karin. Waxay noqotay marka culays weyn oo runtii uu si gaar ah nagu farxo, ayna maxaan lahay dadka Soomaaliyeed ay dareemaan inay leeyihiin dowlad oo garab taagan oo wax u qabata iyo safaarad la shaqeysa.
Waa tahay safiir, micnaheedu waxay tahay hadda iqaamada iyo si guud lacagaha kaararka shaqada hadday u baahdaan iyo ganaaxyo haddii lacala ay qabtaan dadka Soomaaliyeed oo Suudaan ku sugan, si free ama lacag la'aan ayaa waxaas oo dhan ay ku heli doonaan ama loogu qaban doonaa saamiya?
Saa waaye, haddii aan mar kale ku sii laabto, waxa hadda la aafiyey waa lacagta iqaamada iyo lacagta qaraabaadka. Tan kale annagaa ka cafinay, laakiin way iska jirtaaba ma haddiiba jirin qof ganacsi ah oo magac ganacsi ama kaar ganacsiba meesha jirin, iyadana way isaga jirtaa. Laakiin sida rasmiga ah lacagta hadda dhibkana ka taagnaa oo daalidin laga cafiyay waa midda iqaamada iyo ganaaxa oo kadib marida iqaamada cusboonaysiinteeda qofku kadib mara.
Waa tahay bayaanka waxaa lagu sheegay safiir in ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 7,000 oo arday iyo 300 oo qoys oo Soomaaliya oo dalkaasi Suudaan ku dhaqan ama ku sugan. Waxaa la isweydiin karaa wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan u marteen in dhibaatooyinka iyo lacagahaasi dadka laga daayo, mise waxaa jiro heshiisyo kale ama wadahadallo kale oo aad dowladda iyo si guud ee dalka si toos ula yeelateen?
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan waa channelka annaga ka hay-ad diblomaasiyadeed oo banaanka joogta aan marno, iyada waaye mu'asasaadka ama hay-adaha kale oo dowladda ayagaan u marnaa, hadday noqoto wasaaradda maaliyadda oo runtii qaraarkan qayb weyn ka qaadatay, iyo hadday noqoto wasaaradda arrimaha gudaha oo hoos timaada immigrationka ama laanta socdaalka. Marka annaga si rasmi ah waxaan wada shaqeyn ula yeelanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan. Waxaan dhowr jeer la kulmay hay-adihii qaabilsanaa, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda. Waxaan la kulanay waaxyihii qaabilsanaa oo ahaayeen waaxda ajnabiga iyo waaxda carabta oo iyadana dhinaca siyaasadda ka qaabilsanayd, oo markii la yiraahdo almucaamala bilmithli ay hoos imaato heshiisyada oo dhinaca siyaasadeed oo diblomaasiyadeed iyadana hoos imaado, iyo waaxda jaaliyadaha. Intaas saddexdaasi waaxadood aan si toos aan ugula shaqeynaynay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay oo barnaamijkan aan ku guda jirnay oo juhdiga aan ku bixinaynay, annagoo tacliimaadka aan ka helaynay mar walba wasaaraddeena gudaha oo si hoos ahna ee noola shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waaxyaheeda qaabilsanaa arrimahan, waaxda carabta, iyo xafiiska BSK guud ahaan wasaaraddaba qofkii inta ka qaabilsan. Waxayna keentay yarano mas-uuliyiin kala duwan oo wasaaradaha arrimaha wasaaradda oo waddankaas Cabdulla Xamduug aan dhowr jeer kala kulmay aan ka wada hadalnay. Marka taasaa keentay.
Waa tahay safiir guraanadka markaynu eegno, aad baad u mahadsan tahay safiir Maxamed, safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan. Safiir, waqtigaaga kaga mahadcelineynaa.
Aad u mahadsan.
gudana barnaamijkii bandhigga wareysiyada oo aad idin tabinaya anigu Ismaaciil Maxamed ayaa caawa intaasi nooga dhantan iyo kulanti dambe. Habeen wanaagsan.